Oddný G. Harðardóttir veitir andsvar.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og hann veltir fyrir sér eins og við margir fleiri þingmenn hvers vegna það sé vera að búa til eitthvað nýtt þegar ekki vita hvort það betra en það sem fyrir er. Það ekki búið að gera útektir og greininga, það ekki búið að hugsa málið í gegn. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvað honum finnist stuðning við nýsköpun utan höfuðborgarsvæðisins. Við höfum orðið vör við það, landsbyggðar þingmann, að það mikið kergja út landið, út í þessa ráðstöfun og mikil óvissa lengi hvað yrði þessar nýsköpunar stöðvar út landið. Það gert ráð fyrir ykkur 100 milljón króna sjóði til eflingar nýsköpunar utan höfuðborgarsvæðisins. En í reglunum er skýrt kveðið á að lögaðalegir meilhluta eigu ríkisins og sveitafélaga skulu ekki vera leiðandi aðalinn í því verkefnum sem ljóta styrk. En hins vegar það sveitafélagin sem eru svolítið að passa upp á frumkvöðlastarf og nýsköpunarstarf út landið. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort að það hefði ekki verið bara betra að styrkja sóknaráætlanir landshluta ákveðna 100 milljónir er náttúrulega 100 milljónir en það er kannski lá upp að þegar það er að skipta á milli margra verkefna en hefði ekki mátt í þessu samhengi bara styrkja sóknaráætlanir landshluta myndarlega.
Áttu stuður 11.